habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniinaha bisha ebril ee sanadka 2020 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mid jirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacaddanaha waxaa idin daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi daacwad ismaaciil.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay mid ka mid a kalkaalisooyinka caafimaadka ee ku dhacay xanuunka covid-19 ama coronavirus.
Xanuunka horta saasu noogu dhacay, calaamado badan baan isku aragnay. Cudurkan markuu kugu bilaabanayo, horta marka hore wuxuu kaaga bilaabanayaa inuu qandha saa'ida oo maaragtay uu ku saaro, dabadeedna waxa weye waxaa kugu xigi doonta inuu jirkoo dhan ku xanuuno oo maaragtay dhaxan ku qabato. Maalinta afraad, maalinta shanaad markii la gaarana waxaa kugu bilaabanaya qufac dry ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii rayska v o a oo ku saabsan saameynta xanuunka covid-19 ee uu fayraska corona keeno.
wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo maanta dib ugu soo laabtay shaqada kadib markii uu ka bogsaday xanuunka covid-19 ayaa ka digay in weli ay khatar tahay in la khafiifiyo xayiraadaha saameysay dhaqaalaha Britain. Johnson oo ah 55 jir ayaa isagoo ka hadlaya bannaanka xafiiskiisa Downing Street bil kadib markii laga helay coronavirus, waxa uu sheegay in haddii Britain ay dadku u midoobaan sidii ay sameeyeen 6 toddobaad ee lasoo dhaafay, ay Britain ka adkaan doonto fayraska corona. Britain ayaa ka mid ah waddamada diiwaan geliyey dadka ugu badan ee u geeriyooday coronavirus, iyadoo dalkaasi la xaqiijiyey dhimashada ilaa 20,732 qof. xayiraadda ayaa ka dhigtay Britain inay wajahdo hoos u dhici dhaqaale ee ugu hooseeyey muddo 30 sano ah iyo weliba sare u kacadayntii ugu badnayd ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladaha caalamku inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha inta lagu jiro la dagaalanka cudurka covid-19. Michel Bachelet ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo isniin ah waxay ku sheegtay in xuquuqda aadanaha aan lagu xadgudbi karin iyadoo qiil laga dhiganayo xaaladaha degdega ah. Bachelet ayaa sheegtay in awoodda degdega ah loo adeegsado si wax ku ool ah oo xakamaynaysa cudurka safmareenka ah, laakiin waa inaysan noqonin hub ay dowladuhu kaga hortagaan dadka ka soo horjeeda ayna ku xakameeyaan dadweynaha. xafiiska Bachelet ayaa soo saaray hagayaal siyaasadeed cusub oo ku saabsan tallaabooyinka degdega ah, sababtoo ah waxay tiri waxaa jira warbixino fara badan oo ka yimid gobollo kala duwan oo sheegaya in biliiska iyo ciidamada kale ee ammaanku ay adeegsadaan awood xaddaaf ah, mararka qaarna ay xoog wax ku maquunayaan si ay ugu qasbaan dadku inay u hoggaansamaan xayiraadaha iyo bandowga lagu soo rogay. afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ayaa si rasmi ah u taageertay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga. muuqaal ay soo duubtay oo la sii daayay maanta ayay ku sheegtay in Biden uu matalayo rajo iyo dhiiranaan. waxay xustay khibraddiisu inay gacan ka geysatay meelmarinta sharciga daryeelka caafimaadka iyo weliba hirgelinta sharciga dib u soo kabashada iyo dib u maalgelinta Maraykanka ee 2009-kii. waxay khibraddiisa u xustay si ay ugu doodo inuu Biden u diyaarsan yahay hoggaaminta dalka Maraykanka xilli dunidu ay la tacaaliso la dagaalanka cudurka coronavirus. inkastoo taageeradeedu aysan ahayn mid lama filaan ah haddana Pelosi ayaa dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreereebka ee xisbiga iyadoo si joogto ah uga digi jirtay in xisbigu uu xoogga saaro sidii looga adkaan lahaa madaxweyne Donald Trump bisha November Biden ayaa inkastoo uu haysto ilaa 600 oo ka mid ah 1,991 ergo ee looga baahan yahay musharax xisbiga dimuqraadiga inuu helo haddana dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ayaa isaga haray Britanka iyagoo taageeray musharaxnimadiisa taasi oo ka dhigaysa tartankiisa mid hubaal ah ugu dambeyntiina isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku booriyay hoggaanka kooxda gooni ugoosadka ah ee gobollada koonfureed inay ka laabtaan go'aankii ay xaddii ku iclaamiyeen ismaamul u gaara koonfurta waxaana isbahaysigu u sheegay in tallaabada caynkaasi ah ee xaaladda Yemen uga sii darayso xilli ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay xooggooda isugu geeyaan la dagaalanka cudurka safmareenka ah ee COVID-19 go'aanka ismaamulka koonfurta ee uu ku dhawaaqay golaha kumeelgaarka ee koonfurta ee STC ayaa keeni kara dagaalo ka dhex qarxa kooxdan iyo weliba dowladda Yemen ee uu sacuudigu taageero iyadoo labada dhinacba ay ka mid yihiin isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta qaramada midoobay ayaa doonaysa in xabajoojin dalka oo dhan ah lagaga dhawaaqo Yemen si loola tacaalo coronavirus dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa ka digtay dhibaatada ay arrintani keenayso kadib markii STC axaddii ku dhawaaqday ismaamul degdeg ah oo ay ku soo rogtay gobollada koonfureed oo ay ku jirto magaalada cadan oo ahayd friisinka dowladda Yemen tan iyo markii ay kooxda xuutiyiintu ka eriyeen caasimadda Sanaa sanadkii 2014 warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa isbedel ku sameeyey taliska ciidanka booliiska Puntland isagoo xilkii ka qaaday taliyihii hore ee booliiska taliye cusubna magacaabay Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Qoraal maanta xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka soo baxay ayaa lagu sheegay in lagu bedelay taliyihii booliiska Puntland iyo ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad. Taliyihii hore ee booliiska Puntland Jalaal Muxdiin Axmed Aw Muuse ayaa lagu bedelay saraye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare. Qoraalka magacaabista ayaa lagu yiri in ay arrintani timid kadib baahida loo qabo dardargelinta amniga. Cabdi Yare oo si weyn looga yaqaan Puntland ayaa horey uga soo shaqeeyay hay'adaha amniga ee federaalka iyo Puntlandba. Sidoo kale isla qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa xilka looga qaaday taliyihii ku-xigeenada koowaad iyo saddexaad ee booliiska Puntland. Arintan ayaa lagu sheegay inay tahay dib u habeyn uu madaxweynuhu ku sameynayo taliska booliiska Puntland. Muxmuus Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatan xubintii raiska VOA Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan Ramadaan Kariim dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Barnaamijka oo bishiiba laba jeer maalintii isniinta dhegaysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga Soomaaliya uu ku yeelan karo. Xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyay dunida oo dhan. Waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorsheysay. Waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. Dowladuhu iyo ciidamada iyo hay'adihii sirdoonka ayaa xoog wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona. Taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowladu ay mas'uuliyadi saaran tahay oo kale. Saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo Al-Qaeda iyo kooxaha gacansaar kale leh ay doonayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda. ISIS waxayba hore u sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. Dalalka Soomaaliya oo kale oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. Haddaba intay la'eg tahay halista corona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? Su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatan ah madaxa xarunta Hiiraal Initiative oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xaqjirnimada.
Waa maasinta culad runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay cudurrada faafa ama magaca loo yaqaan hadda COVID-19 coronavirus waxay ka mid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. Amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu ku qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmida ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. Dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su-aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo Maarag iyo dadka laga kaxaysada ahayd nabadda Soomaaliya la darsay noloshooda. Maadaama waddan dagaal ku jira tabartiisuna aad u yeelad markii hore u ahay, haddii dagaal labaad la galo oo de coronaviruska oo dee cudurka COVID-19 ka adduunkii dhamaaday, adu malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba maanta aad u dhantaale, dee Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. Haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsan tahay ka mid yihiin. Markii laga hadlayo xasilin iyo abni iyo difaacida dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yidhaahdo, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kasta ay joogaan. Ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oo isan disciplinkiya sida maaratay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ee ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaaliya meel kasta joogaan badbaa siiska iska furfuran yihiin, haddana laftooda saameyn uu ku leeyahay. Marka waxaas leeyahay saameyn aad u weyn, aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaaya dagaalkii lagu jiro.
Ku dhawaad muddo 30 sanadood ah Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. Kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha kusoo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hanaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. Xuseen Macalli Maxamuud ayaa aaminsan in awoodda dhaqaale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar iyo baaxadda hawsha ka hortagista xanuunka coronavirus ay keeni karto in la dayaco dagaalkii ka dhankaha argagixisada. Xuseen ayaa ka warramaya culayska amniga uu ku soo kordhiyey coronavirus.
Amni xumadi horeton maxaysay waxay hadda kusoo kordhinaysaa inay tahay iyada oo aan resourceskii ama awooddii dalka oo hadda loo jeediyey in dadkii badqabka caafimaadkooda lala tacaalo inaanan loo heli karin in haddana dowladda Soomaaliya iyo cidi taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kaleeto ka dheeri ah oo dagaalkii Shabaab lagula jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka. Marka arrintaanu waa arrin hadda bilow ah, yacni sida oo ay u maaragtay saameynayso dadka Soomaalida ah weli sawir saxa lagama haysto.
Sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada, ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyey ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan, waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen. Al-Shabaab iyagu siday u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa. Waa kan Xuseen Macalle mar kale.
Sida intaan ognahay, Shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad, inay wax tiro aysan ahayn, cudur jaro uusan ahayn, cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen. Maxay u wadan lahaayeen? Waa nasiib darro horta inay saas u hadlaan ama u fikiraan. Waxay wadan lahaayeen, waxay wadan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas-uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro. Dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedii iyo diyaar garowgeedii. Marka waxaan isleeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda kuwa. Midda labaad, waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii 2010-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo diideen xataa inay la shaqeeyaan. Marka ugu dambeysana ay yacni ku qasbanaadeen inay xoogaa isyara furfuraan la shaqeeyaan hay-adihii ay barka hore ama waa gaalan lahaayeen ama maaragtay waa sirdoon lahaayeen in ay meesha wax geeyaan ay kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen. Marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeenna iyo maaragtay la tacaalka oo aan la tacaalayno cudurkan inay isleeyihiin amay fursado idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweydna idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan. Nimanka shabaab dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah, marka iyagana ma la garan karo miyigu inuu cudurka haddii uu gaaray siduu u saameeyey, iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka muxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto. Marka waxaan moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yacni naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino midmidna u kala qaadno.
Coronavirus ma yaqaan taajir, faqiir, midab, dhalasho ama nooca diinta aad haysato. Waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhibanayaan. Cabdisalaam Guuleed ayaa ka waramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada.
Koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah ee qof kastoo mas-uula oo bini-aadamnimo iyo nolol iyo dib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee macno u kala samaynaya saameyn uu ku yeeshay. Dib buu u dhigay hawshoodii iyo waxqabadkoodii wuu yaray iyo wax badan uu ka bedelay. Laakiin hay-adahan argagixisada daama runtii islaamiyiinta aad wax u qarida, iyagu waxaad malaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay, maadaama aysan kala jeclayn dadkii in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad bay waxaan odhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib. Marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ileyihii dhaqdhaqaaqa ciidamada amniga waa xirmay, dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday, xaliyaa daroontii maalmaha hadda hawada ma marayso, laftu intelligence iyo xog bay leeyihiin. Marka aaday isku dayi doonaan. Waxaa kaloo hadda saa'ida hordee taasna barbaray socda. Waqtiga lagu jiro waa ramadaan, ramadaankana in badan oo kamid aha aad ahaan jannadan aad bay naadiya ma u maleynay janna inay aadi doonaan oo isku dayiyo u ballansan oo lee mujaahidiin badan baa la sugayay inay jihidaan sida iyaga xaggooda ka qoran. Roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga isu socod ciidamada wax badan bay celi doontaa. Marka waxaa iskaalmeystay de COVID-19-kii cudurkaano wax badan xadaday bay dhaqaalihii dowladda noqoto oo dowladda Soomaaliya u jirmaa sii lacag u soo wargeysatay, iyo hadday noqoto ciidamadii oo roobka oo laftiisii iyo caqabadan ku tahay, iyo hadday noqoto dadkii kale Soomaalida kaalmeynaya iyaga laftooda aad isu ilaaliyay, saameyn weynay dhinacaas ku yeelanaysa. Iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka aysan qiimeynaynin oo ismacno ugu fadhin dee dadkii way dhibaataysan yihiin dhibaatada ka dhaafa. Waxaan umaleynaa meelaha qaabkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan haddana qaldanayn inta crisiskan lagu jira waan joojina dagaalada. Marka kuwa Soomaaliya waxaa umaleysa inay xoogaa yar ka hooseeyaan maskaxdaas ama ka calowsan yihiin oysan maaragtay dareenkaasi ku jirin. Waa laga yaaba markay aad isugu dayaan inay ka faa'iidaystaan fursad u arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmigii la siinayay awoodda la saarayay dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka COVID-19.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iidaysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay kusoo jirtay. Dagaalkan markaad ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dabarjibin ku qabsato ma aynad furimi hore kasoo wada baxdo, waa inaad isqaybiso tiraahdo reseefkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya. Marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaaleheedu aysan qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaydinaya, waxaan dhihi lahay dee ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo. Magaalada xamar gudaheedo dee xasimadii Soomaaliya lafteed inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaxgareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray ee saameynta ay ku yeelan doonaan oo hadduu markii la iskartii howlgala laftood meel wax ka bilaabana ku way doonaan ha kala saaida intaas ka sa noqonaya waxaad maleysaa magaalada in loo saddex mar oo kale waxa loo isticmaalaya lockdown kan bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii galay in wax ka qabtaan
Cabdisalaan ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay'adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus
xayaba kaloo qatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaski la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la oqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaabo ama isqari jiro islahay deedal magaalada soomaas waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dambi ku jirta sabab ha noqdaan dadka ha noqotay oo isqari jirto shalata guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan meeshay rabaan may karaan ayagoo iyo wax sabeyna haday rabaan laakiin indaindaynayo marka maaskigan la gashanaya talafiis inkastoo lagu qasmaya haddana wuxuu fursad weyn u siinayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaaliska kala ah inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda lasoo saari karin taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhaga nuglaato vision kala haato ay og tahay inay waxaana suurtagelyahin oo dhacayaan
magaalooyinka puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan wasiirku xigeenka amniga puntland cabdulaahi cabdisalaan xasan islamarkaana ka mida guddiga la dagaalanka covid 19 ee puntland ayuu barnaamijka elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay puntland
walaahi aad baa mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal muhiima ciidamo ayay keeneen cudurkan islaan la soconno waa cudur aafa ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan soomaaliya oo iyakan muddo iska dowlad la-aan ahay dadkoonu iska jilicsan yahay khaas ahaan markaan puntland ka hadlo puntland aada iyo aada bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisaa cadowgii gacanna waxay ku haysaa iyakan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jira aada bay u shaqeynayaan ciidamadu
al-shabaab halis amni kuma hayso soomaaliya oo keliya ee waxay weeraro ka geystaan dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya ee soomaalidu ay degto wariyaha v o eda ee gobolka maxamed faarax shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista al-shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus
hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka kenya keliya lama daala dhacayaan ka hortaga cudurka coronavirus sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda al-shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya hogaamiyaasha ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walbo kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolka kani waqooyiga bari dalka kenya lixdii qofii ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof xarar waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska halkaasina waxaa si deg dega u booqday gobanarka countiga mwajeer mudane maxamed cabdi
nabadgelyada waxaa iskala dowladda sare ayaa iskalah dowladda ideed howlgab ayaa ku dhacay haddii saas ay noqoto walaalayaal si fiican aan isa dhegaysan wax noo maqan oon annaga sugayn ma laha mise waxay in maqan sahan ma sahana in maqan sahan in maqan ma laha cadowga waad aragteen waxaa la rabaa in laysa soo bixiyo rag iyo dumar in laysa soo bixiyo nimankan aan iska reebna kuwa dhegaysanaan ogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waan ogsoonahay kuwa rboodka siiya waan ogsoonahay kuwa aa biyo u geeh kuwa aa cunto u geeh kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshas rabtiin gee laakiini waa iska dambaynaa anaga annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna ma laha nabadgelyada wajeer annagaa markaa gacanta ku qabsanayna
hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay kusii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qaba mudanihii hore bartamaha magaalada mandheera mudane cabdiqaadir looya oo ka hadlaya goob fagaaro ku taala magaalada wajeer
ninkii islahaay al-shabaab cadow ma aha kolley maanta waa ogyahay is lahay al shabaab dad kale raadsani gaal ay raadsani arigay ka gadanay biic fiican ka gadanay digdigay ka kareysani banaankooda iska maraayeen maanta kale oo jeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin maanta meesha isku duuga saas embiga sheegay ilaahay shaqalaas sheegay ilaahay inaan ku talashanna anagana isugu tashanna waa
Rashid Qasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajir laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Wajir County iyo waliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilliga hanti fara badan oo dhiirigelinaya lagu bixin lahaa qaabka kooxda Al-Shabaab loogu hortagi karo sidoo kale ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinayo cidii wax ka keento kooxdaasi Al-Shabaab
aan ku tirgelinayna wax Allaah wixii annaga awood aan leenahay cilad noqoto raay noqoto xidmad noqoto hanti noqoto intaba in aan al-shabaab aan isku geyno anaga maadaama al-mas'uuliyiin allahna deegaanka aan degannahay in aan isku geyno la dagaalanka al-shabaab
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan la leeyahay al-shabaab way dhimashada ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiq maxay idaa u xiranahay haday dhimashada ogol yihiin dhimashada haday ogol yihiin meeshii ay galeen waa ku barisaan oo ku sugan dad nin walba nafta way xanuujinaysaa nin dhabay inuu dhinta ma jiro dowladda hango qorto KBR jubaliba wiilashii baadiyaha noqoto kuwan magaalada joogan yaa la qori hadii aan la yeeli karin oo dawladda ay shaki laga qabto waxay ila tahay annaga aan isku af garano dawladda aan u sheega aan samaysano maleeshiya xalaal aan samaysano nimaku waa si celinayna
lama hamaanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimada diinka xilliyada kala duwan isku imaadiyadana culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ah kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay mid inta islaamka ay banaysay waa kan Sheikh Cabdi Maxamed oo kamid culimada magaalada Gaarisa
afar ragcadood tukade salaada caasir jamaacada sugahayo masajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taasaan aragnay waa halkan dhaw waxa kale culimada ay garanayaan umadana aan xasuusinaya nin sheekha oo culimada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha haday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhaqtarinta waa dhoolatus iyo tactics ay ciyaarayaan way maxaa u sababe Soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate gareynaysoba intii la qarxiyay intaa dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyay magaalay ahaayeen waxa annaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo annaga iyo dawladanada in iskala ka horkeeno
inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysto gobolka xilliga roobka iyo weliba xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro haatan ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolka la soo buuxdhaafiyay iyada guud ahaan dalkani Kenya banda uu ku jiro Gaarisa Wajir iyo Mandheera ay sins gaari karin gobol bood cagta dhigtana ha ciidan uu taagan yahay waana habka dawladda dalkani Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Gaarisa
aad buu maatsay yahay Maxamed Faarax Shire arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yibaado dagaalkii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM uu kula jiray kooxda Al-Shabaab taxaddarada loo qaaday coronavirus awgood saldhiga ciidamada Mareykanka Afrika ee ku yaala Djibouti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigaasi la geliyay xaalad degdeg ah oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Djibouti si xooliyah ugu dhex faafaya. Cabdisalaan Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu corona ku yeelan karo howlgalladii Mareykanka uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Mareykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan Soomaaliya ka joog. Waxaan u maleynayaa diyaaradda waxaan arkay ay leeyihiin dadka Mareykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan u maray Ethiopia ay waxa si qaadi doona. Ciidamadiina meelihii ay joogeen way dhimayaan iyagana ayagoo dee ka dhaga ka duulaya facilitiga ama imkaaniyaadkii loo baahnaa in qofkaan hadduu xanuunsado lagula tacaalo ma yaalin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan marka aad bay u yareynayaan ciidamadii way yareynayaan maxalada hadda lagu jiro howlgalladiina way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yaraada haddii marka manpowerkii yaraado howlgalkeena way yaraana ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladiina way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanayda wax kastoo la sameynay hadda kasoo qabo Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone taan ciduna wadin oo runtii dad badan u baahneen لكن دي بجت نقطه دقاله نقطه دي مان باور نقطه اوود قف نقطه سامينه كو يلانيسا هو waxay isku koobi doonaan ان سكيورتي markaas basiska iyagu ay joogan sida awooda uga ilaali lahayeen iyo sida ay dana meesha ay joogan markaas uga ilaali lahayeen ay inta badan haday si dabcan helin wax degdeg ah ay misayeen in wax qaban karaan marka monitoring guarantee badnaad iyo dowladmadiyada iyo socodkii iyo xor qaruurintii inkastoo isfaraha ka wada laabo doonisada qiyaasay laakiin dana saameyn weyn ku yar doonta
inta ayan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeena ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada argagixisada uga faa'iideysan karaan xaaladda lagu jiro intaan barnaamij mid kale mid ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed culad xasan
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ku dhawaad 300 qoys oo ka soo barakacay gobolada la isku yiraahdo Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyo ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. kalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay ku dhawaad 300 qoys oo ka soo barakacay deegaano hoostaga maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween iyo caruur ayaa walaac ka muujinaya duruufaha xilligan haysta iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waa meelaha ay ka soo barakaceen ku dhawaad 300 oo qoys oo ku daruufaysan xero barakac oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. barakacayaashan oo u badan haween ayaa sheegaya in dhibaatadii ay ka soo mareen soobeegsiga Muqdisho ay ka xanuun badan tahay xaaladaha adag ee ugu yimaadeen duleedka Muqdisho oo halka ay ciirsiga soo bideen, waxaana iminka ay hardan culus u galaan helitaanka cunada iyo biyaha iyagoo aan haysan guryo ay ka gabaadsadaan qabowga soo dhacaya iyo kulaylka qorraxda. waatan raaliye mayuhu oo ka soo barakacday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo si kooban uga warbixinaysa waayaha adag ay la darseen.
waatay guryo meesha tiin
guryaal buuse kijar maarga ay tumaa baahintan sheende mashquulaangeena baa wal aanu dhan waasan dardhoog sheegay dardhoogun wala ku wayde haafada ku yareen wala waasanna hami geetum bilam sol malma aman ee hatta saasa jadreed.
Salaada Cumar waxa ay ka mid tahay barakacayaasha ka yimid gobolka Bakool ee muddo badan ku sugan duleedka Muqdisho, waxayna soo hadal qaaday duruufaha hareeyay noloshooda.
gurintaani waa dhin gurun intan ku waasanna intaana sanaynta degna badar iyo ne baal hortii shaqaysanay dhardhogo shaqaysan dhardhogo ku dhamaana tamay la raayo dalayb la ku oodo dahay hatta ma doon in sheegada geele wal ama hiraabanle wal ama hamin hamin fasar iyo isoo meel ka bariye bii ma haysan baan ma haysan may la raay nang laangna nahay tamana tay yani u baahay wal ku samaysan la hiraabsay un baan tumi la masaha fado wal meek wal lamantan wal ma shaqayaan idilay may la gaajid dadka dhamaay hayt maddon hortii iska shaqaysana iridoo maddon dad leeyahay ku dabaalo dahay baaso oo digsi dhiibaan baaso maalanka baa waysan nuunu baa gaajin hayte ilmo aan mayla digsi ma haysan mayla raay wal un ku dhiibaan male iskool ma haysan oo may daraa insheeda idoo dhalay waan gurun wayno faday ba gaahan gaajin ma hay badii la dhigsha gaay badii kan linkana may daraa walaa qwaysiin intii koon in gargaartano noolaytaano may daraa in na haristan faqaan
mariin saciid oo kamid ah weenka barakacyaasha ayaa tubta nolosha uga sheekeysay waxyaabihii ka soo barakaciyay halkii ay deganeed iyo nolosha taala kaamka ay kaga sugan tahay banaanka caasimadda Muqdisho
walaa bilaa dib far badan soo maray gaajo rafaad sila saxriir intan soo dhubooda soo dhubooda baydho waxaan ugu imaaday baahi oo dib saxriir biyo aan ugu imaaday diima heesana waxaan haysan ilaahay awurtuma wajirtabo bii lacag oo lagu aroortuma wala heesaba dirgaan ku shini waa dirgaan kun ku shini rafaad iyo silaal dirgaan bii wax uu ku qabana ilaahay awurtuma wajirtabo ma hooy bil ramadaan soo dhaw waxaan u baahanahay inaan si fiican uu noo gargaartiina waxaan ku afurna ma heesano waxaan ku shini waxaan ku aboodnama ban haysano wadaadiyashii nimankii nimo wano shaqeynaya dhardhaqowga hore la aadi jir dhardhaqowga wax laga keenayo ba maleebo qof walba ku soo burnay jira qabta cudura dhaca aan socdaa la dhahay qof walba meel walba baa laga soo burnay inta aadiisa adirtaan waxaan u baahanahay samfalka inay soona soo dhaw waxaan ku afurno waxaan cabno masquul ma haysano guriyashayna waa dunsan yihiin wax wax aan noogu qabtayaan oo noo gargaartina u baahanna
barakacyaashan ayaa carabka ku dhuftay in muddada ay ku sugan yihiin duleedka Muqdisho ayaan arkin cid ilgaara ku eegtay islamarkaana ka xog wareysata xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin waxayna walaac xoogan ka muujinayaan waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda sida ay tilmaamayso Maryan Saciid
caruurteena walaal waxbarasho la'aan ah heesa dugsi male iskool male iskoolkii iyo dugsiga wax oo hayad oo weligeen noo soo gashma ba jirta nimankana qabaan goday qodayaan gudqashina aadayaan gudqashinkii qashaqab maleba qofki godka u qodis bil lacagina ku sii maribtido maba lahayba qof walba god mal noo qadaayay ay dhahayaan marka rafaadaan heesto ina ilma iskool ma heesana dugsi ma u heesana masquula ma heesana wax anaga aan heesana ilaahay awurta ma jirto bil ramadaan waa soo dhowya ina noo gargaartiina wax noo keentina u baahan
hayad idintii ma dibi ma jirtaa waxaad ii kaanta
muddo wax badan aan deganahay wax aan ahayd maantaanba wax arkay wax i wareysanayo oo noloshiina ka warman dhahaya maantalba ii kooba arkaybo weligeen waxba ma arkin bahayd wax la sheegay waaba ku diimeynibo inaan waxaan u baahanahay wax inaan soo gurmado oo bil ramadaan aan soo dhow wax aan afkeen anaga aan saareynabo ma wa jirtabo inaan nasiyaanaba u baahanahaybo
ugu dambeyntii Faadumo Cabdulqaadir oo ka mid ah barakacyaasha ku tabaaleysan xeryaha barakac ee ku teedsan duleedka Muqdisho ayaa soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan helista biyaha iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 gucda orodkii ay ugu jireen nolol maalmeedkooda xilli ay fooda geliyeen bishii barakaysneed ee Ramadaan.
Bay dhaag soo barakacay ninkii ilmihii ay ila jiraan waxna ma haysano oo hadda aan cunno soonaan ugu soo dhow waxna ma haysano anta isaga dandareysanna adi. Guri iyo musqul iyo biyo waxba ma haysana biyaha laami in cas ag soo dhaansana oo laba jirjaan inu ugul yahay wax kale ma haysana badarna ma haysana waxaa haysana male inta iska joogna ninkiina shaqma ba aadan magaalada dila udura qabtiin sucaala soo leeyahay ilmihii dugsi ma noo haystaan waxaa haysana male dharaqo oo bixi jeer dharaqo hadii aan waxaan leeyahay sucaal udura qabtiinaan soo galinaan leeyahay saana ku joognaa hadda reeraan dharkaan u dhaq jiray inay dhar loo dhaqwaa diideen qof walba dilooto waxaa leeyahay udura qabtiin socda magaalada rag waxay qaba jireen masquulo iyo god iyo qol jireen gaar gacan iyo eerix jireen iyo kan magaalada laga soo burnooyaa waxa haystana mar hadda kaamka iska joogna afar laatan ka saar mar ah inaa cunto ma haystana waxa haystana male maalintii hal mar lay dib kala shidaa haweenki xitaa mar waa la shidaa mar la shidaa saas ah waxaan u seenaa in laga soo gargaarana gargaar u baahanahay
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
warbixin ku saabsan ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dawladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii Nabi Amaanka aan soo qabto mid ka mid ah qasiidada ay ku luuqayso Faadumo Axmed Dimbil waana Zayni Nari Zayni. intaas aan ku dhaafno nabi amaankaasi Zaini nabi Zaini ee ay ku luuqeynaysay Faaduma Ahmed Dimbil. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
ganacsatada Soomaalida ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ballaaran uu ku yeeshay bandowgii dowladda Kenya ay ku soo rogtay xiriyahaasi tan iyo intii uu dalkaasi ka bilowday xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah ganacsatada qaxootiga kuwooda maqaayadleyda oo ka mid ah dadka uu saameeyey amarka ayaa sheegay in hoos u dhac weyn uu soo wajahay ganacsigooda. Wariyaha V O E da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa horaan soo jeedisay amarro ku aadan in wax laga bedelo habka ay u shaqeeyaan maqaaxiyaha laga cunteeyo ee ku yaala gudaha dalka, taas oo qayb ka ah dadaalada lagu yareynayo isku imaatinka bulshada. Waxayna amarradaasi tilmaamayaan in cuntooyinka lagu qaato bacaha iyo caagadaha balaastigga ah si bulsho badan aysan u fadhiisan goobaha lagu cunteeyo. Waxaana sidoo kale dalka ka dhaqan galay bandow saameyn ku yeeshay ganacsiga maqaayadahaasi oo qaarkood xiliyada habeenka aad u shaqayn jiray. Haddaba dhadhaab waxaa ku yaala maqaaxiyo ay leeyihiin ganacsato qaxooti ah oo sheegay in arrintaasi ganacsigooda ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkiilaha Hotel Soomaali oo ku yaala xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya caqabada uu ku yeeshay bandowga iyo amarkaasi ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka.
Marka dhibaatadii adduunka dhan horta way qabsatay, annagana si gaar ahaana maadaama qaxooti ahayn oon dee dad kaar haysta aan u shaqayn jirnay, iyo dad qoryo doona iyo dad adhyaro ka baaxmisare aan u shaqayn jirnay, waana nooga sii dartayo soomaali garan. Haddana waxaa la yidhaha albaabada xidha daaqadda wax ka gata daaqa. Wallaahi Cabdisalaan, uu neef yaroo qurbaxa bar horta diyaarin jirnay, iyo neef adhya, iyo 6 kilo bariisa, 4 kartoono baasta, khudaarta iyadoo dee ciiddaasi ka badnayd, wixii oo dhan uuisa soo xiray. Wuxuu isku soo xiray 20 kilo bariisa iyo 1 kartoono baasta soomaali garan iyuu isku soo xiray. Neefka adhigaa jeex baan samaynaa, jeexna waan xarinaa. Neefka geelaha 3 meel marka loo qaybiyo meel baan samaynaa, way albaabadii baa noo xiran. Wax naga cunaya male, wax noo soo galaya male. Waxaa la yidhi miiskiiba 1 qof, haddii aad qofki aad maanta kantaroorti uu ku yidhaa Gaaris baan ka yimid, nio bacdan iga daa inaad halkaa idi fadhiisi, halkii miis awal hore ay ku cuni jireen maanta 6 qof, 1 qof aan fadhiisinayna oo koonan iyo baskan ka soo degay, meelaan wax ku cunana ma hayo. Horta dhibkaasaa wixii oo dhanba gabaabsi ka dhigay.
Saameynta bandowga iyo amarada la duldhigay goobaha laga cunteeyo ayaa sababay in dhalinyaro badan oo qaxooti ah uu ka shaqaysan jiray maqaayadahaasi in shaqada laga joojiyo, taasna ay sababtay in qoysas badan ay waayeen masruufkii soo geli jiray.
Midda kale, shaqaalihii waxaa noo shaqaynayay 30 habeen iyo maalinba, 30 baa noo shaqaynayay, 18 saac bay baxaysay, 15 qofna waxay bixi jirtay maaratay 2 saac 3 saac habeennimo ilaa 4 saac baan ku gaarayni. Waxaa la yidhi habeenka horta waa bandooba, habeenka waa bandooba. Markii la yidhi albaabada la isugu dhuftay, maalintiina la yidhi dee daaqad wax ka isida, waxaanu samaynay shaqaalihii inaan maaragtay 10 aan iska dirno, 8 saacna aan maaragtay 5 kale ka daba dirno, oo aan kusoo gabaabsano waxa yagii oo dhanba wax 7 qof iyo 10 qof. Jabaatiga 3 qof baa noo dubayay, 2 baan iska caydinay. Qanjirada 2 baa noo dubaysay, mid baan iska caydinay. Soomaali garan, weelka 2 nin baa noo dhaqayay, mid baan iska caydinay. Kabiyeerintu waxa ayna 6-3 baan iska caydinay.
Dadkan soo dil waa dad qaxooti ah oo ku noolaa,
dad qaxooti ah oo biilka ayreen maalintii ay qaataan ku noolaa bay ahayn. Hadda dadkii wajigii wayna soo siin laayeen, maalin hadday naga maalin maalinta dambe wayna noo yimaadeen. Xero Maxamuud inaga dabkii niishidan yahay waxna siiya, waansina waxaanu heli karnaa waansina. Midda kale, dee dhibaatooyinku iska jiraan adduunka oo dhan baan la qabnaa, laakiin wax annaga naga liitaaba yaraatee yaa ilaahay ma dhihine horta ma jiraan leeyahay.
Waxaa hoos socdaa Maxamuud, in hoteelkaaga ama maqaayadaada dad danyar oo masaakiin ah waa siin jirtay quraac bilaash ah, bal arrintaasi ka waran?
Iyo arrintaasi hadda way nagu yaraatay. Dadkii dee albaabadu markay noo xireen, dadkii masaakiinta qaarna way naga xishoonayeen, kii noo yimaadana dee waan u dhiibnaa, laakiin badiyaa albaabadu xireen markay arkaan waaba way naga leexdaan.
Ganacsatada qaxootiga ah ayaa fiweeda la wadaagay in culayska ugu badan uu yahay bandowga xilli fiidki ah lagu amray in ganacsiga ay xiraan.
Haddii horta kow awlaha marka u hore waxaan codsan lahaa Ilaahay weynaa ee waaxda inuu caafimaad noo keeno, caafimaad degdeg ah, Ilaahay inuu muxuu ahaa cudurka saameeyay inuu caafimaad noogu bedelo. Wixii waxaa la yiri Alla wuxuu keenay aadmi maqaadi waayo, wuxuu Ilaahay weynaa waaxda noogu talagalayna alxamdulillah. Intaa ka dambe dowladda waxaan ku codsanaynaa inay arrimaha khafiifiso, waxaan noogu daran habeenkii ayadoo muxuu ahaa cashada ay noo taasho oo qofka ama isbitaalka imaaday ama socday wixii walbaba ama kii dhibaataysnaa ama kale socday waxba soo raadsan karin. 12 markii la joogo meesha waa xirnaa, intana waxaan furnaa 12 markay dhamaato. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay howlaha xoolaha yar qafiifiso, maadaama hadda cudurka annaga na soo gaarinoo Ilaahay uu naga nijiyey. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay xayiraadaha farada badan ay fududayso. Intaasaan ka codsanaynaa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah bulshooyinka kasamka ah maqaayadahaasi ee cuntada ka qaadan jiray ayaa ka warbixiyey saameynta iyo culayska ay ku reebtay bandowga ka jira guud ahaan dalka.
Waa magaciga Cusmaan Aadnaha, waxaan ku noolahay xerada Dhadhaab, waxaan ahay nin shaqaale ah. Waxaa saameyn aad u weyn noogu yeelatay bandowga la saaray ganacsiga. Aniga hadda kula hadlayo hoteelasha waxaan u doonan jiray casha markii habeenka fiidka la gaaro. Hadda waxaa qasab igu noqotay inaan casa dheer aan u doonto cashada, taasoo aan ahay nin iskaabula ah, aan raashin karsan karin, oo haddana Ramadaan uu nusuufood hayo. Badowga aad iyo aad ayuu noo saameeyey.
Qaraadaantan kasoo yirtay mikriyaasha maqaayadaha kula xiriyaha qaxootiga ayaa imaanaysa iyadoo guud ahaan dalka uu ka dhaqan galay bandow fiidkii hore lagu soo rogay guud ahaan dalka. Cabdisalaam Salas, V O A, xiriyaha Dhadhaab.
sheegooy Ilaahay naga la jeeyey si u bilaabatay magaaladan. Nin kastoo qofkii had salaamina lagu dhahay hala hadin albaabkaad markay furaysay qofka aad dutaabtay iska dhaq kaasaab qurba loogu xisay awal bishanteen waqti waa dhaqarin gacmeeno nadiifsan Ilaahayna naga koriyo. Corona virus dhibaato badan aan qabnaa, wuxuu nagu saameeyey kiilo bariis 15,000 oo jawaad labaad 15,000 oo mara. Saameynteena koowaad meesha waa orto, baahideena koowaad raashinkii korna lagu dalacay maqastay, baabuurtii la jaray, haddana bando waa la bando. Waxaa u naqaanaa meelaha dhan la xirxir,
wax walba waxaa iga sidira cudurka, waxaa iga sidira masaajidada la xiray. Wallaahi waan naxa masaajidada la xir markaa soo xasuusto, yacni cabsi baa igasho amo ilaahay baa rukumeed la gooyaa albaabada oo idin wada xirane dugsigii quraanka laga akhrinayay masaajidkii Allahu Akbar Allahu Akbar kale inta soo kilometir buu sheeydaan ku cararayay yaani amayba arri ilaahay idin ku dhacday rukumeed la gooyaa walba walba ku wal baharsanahay
barashadii baa dhan walba laga joojiyay hadda raashinka uu deenaf balahayn baa nagu haray isaga laftiisa cudurkan hadda adduunka saameeyay unbaa uu kulli keenay mooyaane wana laga joojin lahaa bishan isagana saan filayno dhibaato badan waxaad ogeyda roob baa dhacay iskuulii baa naga dumay barakac badan baa nagu dhacay oo dhan walba leh
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay tagaan ma haystaan jeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og alqol baa fimil dhanku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasoo ta waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan
biin jiirgan kun shilin walon haysan mal hooyo ma haysano, caafimaad ma haysano, musqulo ma haysano.
Barnaamijka Tubta Nolosha kala soco idaacadda V O A 8:00 fiidnimo xilliga Geeska Afrika habeen walba marka laga reebo Sabtida iyo Axadda. haatanna waa dhinacii nabi ammaanka aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka uu ku luuqeeyo Sayid Junaid.
اللهم صل على محمد وآله صلى الله عليه وسلم.
nabeemaankaasi uu ku luuqaynayo Sayid Junaid ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Around the world, the coronavirus has infected more than 3 million people and killed more than 207,000. Well over half the deaths are in Europe, reaching